რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. სოფლიო აღნიშნავს ოსვენციმის გათავისუფლების 63 წელიწადს. ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსით საქართველო სოფლიოში 22 ადგილზეა. ევროკავშირში იმსჩელებენ რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალეა. პოლონეთში ოსვენციმის ყოფილი ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკის ტერიტორიაზე დღეს იმართება ცერემონია ბანაკში მყოფთა გათავისუფლების 63 წლისთავის აღსანიშნავად. ცერემონიაზე ეკრიბებიან ოსვენციმში გადარჩენილი პირები და მრავალი ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენლები. როგორც გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ოსვენციმის გათავისუფლების 63 წლისთავთან დაკავშირებით 26 იანვარს ბერლინში გამართულ ცერემონიაზე თქვა, ოსვენციმი არის გაფრთხილება, როგორ შეიძლება ადამიანებმა ერთმანეთს ავნონ. 27 იანვარს, ანუ დღეს, აღინიშნება ჰოლოკოსტის ხსოვნის საერთაშორისო, მაპატიეთ, ჰოლოკოსტის მსხვერპთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს. ოსვენციმი აღიარებულია ნაცისტური გერმანიის მიერ ჩადენილი გენოციდის ერთ-ერთ ყველაზე სასარელ სიმბოლოდ. მარტო ამ საკონცენტრაციო ბანაკში გაანადგურეს 1,500,000-მდე ადამიანი, უმეტესად ებრაელები. ეკონომიკის თავისუფლების მაჩვენებლებით საქართველოს მსოფლიოში 22 ადგილი უკავია და უმეტესად თავისუფალ ქვეყნებს მიეკუთვნება. ამ შეფასებას მოიცავს ეკონომიკის თავისუფლების ახალი ინდექსი, რომელიც ასახავს ვითარებას მსოფლიოს 178 ქვეყანაში. ეკონომიკის თავისუფლების 2015 წელს ინდექსი მოამზადეს ვაშინგტონში დაფუძნებულმა კვლევითმა ცენტრმა Heritage Foundation-მა და გაზეთმა Wall Street Journal-მა. ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან საუკეთესო მაჩვენებლები ერგო ესტონეთს, ის მსოფლიოში მერვე ადგილზეა, რუსეთს 153 ადგილი ერგო. ლიტვის პრემიერ-მინისტრმა ალქირდას ბუტკევიჩუსმა დღეს თბილისში საქართველოს ლიტვის ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა, რომ თბილისში ჩავიდა ბიზნეს თანამშრომლობის მხარდასაჭერად და სტიმულირებისთვის. ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. მისი განცხადებით, საქართველოსა და ლიტვას შორის ვაჭრობის ფრუნვა შარშან 30%-ით გაიზარდა.
ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა ყველა მიმართულებით, იქნება ეს ეკონომიკურ, პოლიტიკურ თუ სხვა. ეს რა თქმა უნდა ორმაგადა უფრო მეტად ხელშეუწყობს ინვესტიციებს მოზიდვას ლიტვიდან და ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოებიდან.
განაცხადა ღარიბაშვილმა საქართველოს ლიტვის ბიზნეს ფორუმზე. ევროკავშირის ლიდერებმა საგარეო საქმეთა მინისტრებს თხოვეს იმსჩელონ საპასუხო ზომებზე აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის გააქტიურების შემდეგ. ეს ზომები, რომლებსაც ბრიუსელში 29 იანვრის შეხვედრაზე განიხილავენ, შესაძლოა ითვალისწინებდეს რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებსაც. როგორც ევროკავშირის ლიდერების ერთობლივ განცხადებაში ანათქვამი, რუსეთის მხრიდან სეპარატისტების მზარდი დახმარების დამადასტურებელი მტკიცებულებები წარმოაჩენს რუსეთის პასუხის მგებლობას. ამავე განცხადებით მოსკოვს მოუწოდებენ დაგმო სეპარატისტების მოქმედება და განა ხორციელოს 2014 წლის სექტემბერში მინსკში გაფორმებული შეთანხმებები, რომლებიც ზავსაც ითვალისწინებს. ევროკავშირის განცხადებაში დაგმობილია 20 სამოქალაქო პირის დახოცვა უკრაინის ქალაქ მარიუპოლში სარაკეტო იერიშის შედეგად. ამასობაში კიევიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლის თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში 9 ჯარისკაცი დაიღუპა და 29 დაიჭრა ბოლო დღე-ღამის ბრძოლების შედეგად. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი მხარდამჭერებს მოუწოდებს 1 მარტს მთავრობის საწინააღმდეგო სვლაში მონაწილეობისგან. ნავალნი ამოწოდებით გამოვიდა 27 იანვარს, მას შემდეგ რაც მოსკოვში სასამართლო მოარყო მოთხოვნა ნავალნისთვის შეფარდებული შინა პატიმრობის გაოქმების შესახებ. თავის ვებსაიტზე ალექსეი ნავალნი მხარდამჭერებს მოუწოდებს დაესწრონ საგაზაფხულო ანტიკრიზისულ მარშს, რომელსაც ოპოზიციური ჯგუფები ამზადებენ. ნავალნის განმარტებით მოთხოვნებს შორის იქნება პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისა და მისი მთავრობის გადადგომა, სამართლიანი არჩევნების ჩატარება, უკრაინაში ომისათვის ბოლოს მოხება და ყველა პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების 1 საათი ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის ოპერატორი და თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. დღეს 27 იანვარია. 28 იანვარს სოფლიოში ვერ ვიტყვით, მაგრამ საქართველოში ნამდვილად აღინიშნება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სოფლიო დღე და პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორი, ასე ხო, არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თამარ ქალდანი და ძალიან დიდი მადლობა მას, რომ არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ნოეხუმრებით. და ალბათ ამის შესახებ ვისაუბრებთ, რამდენად სერიოზული არის ეს თანამდებობა და ის რასაც თქვენ აკეთებთ. უბრალოდ რამდენიმე სიტყვას ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ ეს დღე აღინიშნება 2007 წლიდან, აღინიშნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში, ყველგან არ აღინიშნება, ახლა სწორედ ამის შესახებ საუბრობდით. აი თუ გაინტერესებთ და ინფორმაცია გინდათ მოიძიოთ, მაგალითად იგივე ვიკიპედიაში, რუსულ ვიკიპედიაში ვერაფერს ვერ ნახავთ, სამწუხაროდ ვერც ქართულში, რადგანაც ეს ყველაფერი ძალიან ახალია, 2013 წლიდან ფუნქციონირებს საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა ინსპექცია.
დაცვის ინსპექტორი
საპარტო. დაცვის სულ მოვიწყდება. დიახ, დაცვა არის ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი
აქვს, ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს და ქალბატონი თამარი, თამარი გვიამბობს ხვალ რას აპირებენ, იმიტომ რომ როგორ აღინიშნება საქართველოში ეს დღე.
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და იმ შესაძლებლობებისთვის, რომელსაც თქვენ გვაძლევთ. დღეს ვესალმოთ რადიო მსმენელს ამ დღის მნიშვნელობის შესახებ. ხოლო ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი საკმაოდ საინტერესო საინფორმაციო კამპანია, გვინდოდა ყოფილიყო მაქსიმალურად მასშტაბური, ამიტომ ყველგან მთელი საქართველოს მასშტაბით იუსტიციის სახლებში და საზოგადოებრივ ცენტრებში იქნება საინფორმაციო მასალა განთავსებული. შეძლებს დაგვარად გვექნება საშუალება საზოგადოებას მარტივად და გასაგებად აუხსნათ არის პერსონალური მონაცემები, რატომ არის მათი დაცვა მნიშვნელოვანი და რა უფლებები გვაქვს, ანუ რეალური მექანიზმები, როგორც შეგვიძლია დავიცვათ პერსონალური მონაცემები. გარდა ამისა, თბილისში ასევე თავგეგმეთ ახალგაზრდებისთვის, სტუდენტებისთვის საჯარო ლექცია და ასევე მთელი დღის განმავლობაში მე სამწუხაროდ მაგ დროს ვიქნები ერთ-ერთ ეთერში, მაგრამ აპარატის თანამშრომლები გააცნობენ ჩვენ საქმიანობას, ახალგაზრდებს აუხსნიან, როგორ შეიძლება ჩვენთან თანამშრომლობა, რა უფლებები აქვთ მათ და შევეცდებით, რომ ასევე მედიის საშუალებითაც პერსონალური
მონაცემების
მნიშვნელობის შესახებ
ვისაუბრებთ.
ჯერჯერობით შარშან მიყავით 14-ნი, წელს ხვდებით 28 და ეხლა გვაქვს ვაკანსიები გამოცხადებული, მიმდინარეობს კონკურსი და ასევე ფიქრობთ, რომ მარტიდან ახალი ფუნქციებიდან გამომდინარე კიდევ უნდა დაგვემატოს ხოლმე.
ეს უბრალოდ რადიოსელს აუხსნათ, რომ ეს არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ეს საჯარო სამსახურია, ანუ სახელმწიფო დაინტერესებულია, რომ ასეთი აპარატი არსებობდეს.
დიახ, ეს არის ერთის მხრივ საერთაშორისო ვალდებულება, რომელსაც საქართველო ასრულებს და მეორე
მხრივ
ევროპასთან ნაკისრი ვალდებულება, ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა და ასოცირების ხელშეკრულება ითვალისწინებს ასეთი ინსტიტუტის შექმნის ვალდებულებას. მეორე მხრივ აშკარად გამოხატული იყო პოლიტიკური ნებაც და 2013 წელს კანონმდებლობა იყო უფრო ადრე მიღებული, 2012 წლის ბოლოს იქნა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონი საქართველოში მიღებული, რომელიც აწესებს არამხოლოდ უფლებებს და მოვალეობებს ამ თემაზე, არამედ რომელმაც შექმნა რეალურად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, როგორც საჯარო უწყება, რომელიც პასუხისმგებელია მონაცემთა დაცვის კანონიერების შემოწმებაზე და კონტროლზე. და 2013 წლიდან საკმაოდ გააქტიურდა ამ მიმართულებით მუშაობა, გამოწვევები იცით, რომ საკმაოდ ბევრი იყო, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის თუ მონაცემთა დაცვის თვალსაზრისით. საქართველო არის უკვე დიდი ხანია 108 კონვენციის წევრი, ეს არის ევროსაბჭოს კონვენცია, რომელიც სწორედ პერსონალური მონაცემების დაცვას ეხება და ჩვენ ახლა უფრო ინტენსიურად ვასრულებთ ამ ვალდებულებებს, ვიდრე ადრე ვასრულებთ.
რატომ იყო ეს აქტუალური? ამ დღის აღნიშვნა მაგალითად დასავლეთისთვის, ჩემი აზრით, რამდენადაც ვიცი, უბრალოდ საზოგადოების დაკვეთა იყო ეს, რადგანაც ადამიანებს არ სიამოვნებთ ყველგან ყოველ კუთხეში მათ რომ ხედავენ. ალბათ ეს იყო ხო
მთავარი. რა თქმა უნდა, ანუ პირადი ცხოვრების დაცვა, როგორც ესე ვთქვათ, კონსტიტუციური და აღიარებული საერთაშორისო აღიარებული უფლება დიდი ხანი არსებობს სხვადასხვა სამართლებრივ სისტემებში, მათ შორის საქართველოშიც. თუმცა პირადი ცხოვრება თანამედროვე სამყაროში არ არის მხოლოდ სახში ცხოვრება, ხო? ის მოიცავს ძალიან ბევრ ამას, შეიძლება ნაწილობრივ ხებოდეს პროფესიულ საქმიანობას, საჯარო სივრცეში საქმიანობას და ასე შემდეგ. თან ტექნოლოგიურმა პროგრესმა ძალიან გაამართიმა და გაიოლა და სტრაფი გახადა მონაცემთა შეგროვებისა და დამუშავების საკითხები. ეს აღარ არის მხოლოდ რომ აი სახელმწიფო გვითვალთვალებს და სახელმწიფო გვისმენს, კერძო სექტორი საკმაოდ მსხვილი მონაცემთა დამუშავებელია, ძალიან ბევრი მონაცემები გროვდება ჩვენ შესახებ და საზოგადოებას ბუნებრივად უჩნდება განცდა იმისა, რომ ერთის მხრივ იცოდეს როდის არის ის მეთვალყურეობის და დაკვირვების ობიექტი, ეს იქნება ქუჩაში ვიდეო თვალთვალი თუ შენობაში ვიდეო თვალთვალი. მეორეს მხრივ მას აქვს ყველა მოქალაქეს აქვს ძალიან ჯანსაღი და ლეგიტიმური ინტერესი იცოდეს რა მონაცემები გროვდება მის შესახებ, რატო გროვდება, ვისთვის არის ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი და იცით რომ პერსონალური მონაცემები არის აბსოლუტურად ყველაფერი, რითიც შეიძლება თქვენი, ჩემი და ნებისმიერი მოქალაქის იდენტიფიცირება.
ადრე KGB აკეთებდა.
ხო, არა, ეს აღარ არის, თანამედროვე სამყაროში საკმაოდ შეიცვალა მიდგომები. დღეს პერსონალური მონაცემები ძალიან ბევრი ამტკიცებს რომ უფრო ძვირი ღირს ვიდრე ნავთობი და ოქრო, თუნდაც იქიდან გამომდინარე რომ ეს ქნის თუნდაც ბიზნესის განვითარების, თუნდაც ახალი პროგრამების დაგეგმის, გათვლის მაქსიმალურად ეფექტურად და ასევე ხარჯთეფექტურად საშუალებას. იგივე აი თქვათ მიზანმიმართული რეკლამა, თქვათ სოციალური ქსელების მომხმარებლები, ინტერნეტის მომხმარებლები მუდმივად ადევნებენ თვალყურს იმას, რომ მათზე მორგებული არის უკვე რეკლამა და ეს რეკლამა მათზე მორგებული შეიძლება შეიქმნას მხოლოდ მათი მათ ქცევაზე დაკვირვების შედეგად. ანუ იგივე ვთქვათ ძალიან მარტივი მაგალითი რო ავიღოთ, თქვენ თუ ყიდულობთ რამეს თქვათ ონლაინ ინფორმაცია თქვენი თქვათ პრიორიტეტების შესახებ, რა გაინტერესებს, რა პროდუქციას ათვალიერებთ ხშირად და მერე ზუსტად იღებთ იმაზე მორგებულ თქვათ შემოთავაზებას და შეიძლება იმეილით, შეიძლება ტელეფონით და სხვადასხვა საშუალებით გახსენებენ რომ აი მაგალითად ამას ხომ არ შეიძენდით, ხო? ეს ერთ-ერთი მაგალითი თქვათ მონაცემთა დამუშავების. არის კიდევ თქვათ სხვა მიმართულებები, სადაც უფრო მეტად სენსიტიური შეიძლება იყოს, ეხლა ეს თავისთავად შეიძლება შემაწუხებელი იყოს,
მაგრამ დიდი დი დისკუსია გამართა ამ შესახებ, ხო?
ანუ იგივე სამბანკო მონაცემები ძალიან ხშირად ბევრი მოქალაქე გვეუბნება რომ იღებს შემოთავაზებას იმ ბანკისგან, რომელთანაც საქმე საერთოდ არასდროს არ ქონია და ეუბნებიან რომ თქვენ დაგიმტკიცდათ რაღაცა ოდენობის სესხი. ხა ბუნებრივია ყველას ესმის რომ ბანკი ეს სესხებს არ არიგებს, როგორც არსებობს ვარაუდი და ეს ვარაუდი სწორია, ხდება გარკვეული ინფორმაციის დამუშავება თქვათ ჩვენი შემოსავლების ინტერესების შესახებ და ხდება მორგებულად თქვათ ასეთი ტიპის შემოთავაზებები. ამასაც კიდევ უფრო ნაკლებიზიანი შეიძლება, იმიტომ რომ სესხს არ დავთანხმდები, ან არ დავთანხმდები, მაგრამ წარმოიდგინეთ ახლა თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც უფრო მეტად სენსიტიურია და კონფიდენციალობა უნდა იყოს გარანტირებული, თუ კი ხდება თქვა ვიღაცის ხელში, რომელიც მე რეგეუნებად რომ არა თქვენ ვერ დაგასხობთ, თქვენ ახალი რისკის ქვეშ ხართ, ან თქვენ მაგალითად ამას ვერ მოკიდეთ და ასე შემდეგ. ამიტომ იგივე თქვა უფრო რთულ თემებზე თუ გადავალთ, მაგალითად შულა დაყვანის ფაქტი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და სენსიტიური ინფორმაცია, თქვენ ბუნებისმიერ მშულებელს აქვს უფლება თვითონ გადაწყვიტოს როდის გამომჟღავნებს ბავშვს ამას და არ უნდა რომ რომელიმე წყაროში თქვათ მისი შვილისთვის სადმე იყოს ეს ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ ეს დანაშაულიც კი არის ასეთი საიდუმლოს გამჟღავნება, მაგრამ ეს არის მონაცემი, რომელიც სადღაც წერია და ეს დოკუმენტი უნდა იყოს დაცული აბსოლუტურად, იგივე თქვათ უფრო მარტივადაც ყოფი ცხოვრებაში მოქალაქეები თვითონ ასაჯაროებენ ასევე ძალიან დიდ მოცულობით მონაცემებს, რაც ქმნის გარკვეულ საფრთხეებს. ერთის მხრივ ეს არ არის მარტო ჰაკერები, ვინც შეიძლება ამ ინფორმაციით დაინტერესდნენ, არამედ მე ინტერნეტით სახელმწიფოს დაინტერესდეს და ნებისმიერი სხვა ადამიანიც და გამოყენებული იქნას თქვენს მიერ გასაჯაროებული ოდესღაც ფოტო იქნება თუ რაიმე განაცხადი თქვენსავე საწინააღმდეგოდ და ინტერნეტის გავრცელებულ ინფორმაციაზე კონტროლი საკმაოდ რთულია. ამიტომ გადაწყვიტა სოფლიო 2007 წლის მერე რომ ეს დღე აღნიშნოს და არა მარტო ეს დღე აღნიშნოს, არამედ შექმნას რეალური ბერკეტები იმისთვის რომ მონაცემთა დაცვის სტანდარტები ამაღლდეს ევროპის მასშტაბით და ჩვენც ამ ოჯახის ნაწილი ვართ. აქედან გამომდინარე საინფორმირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თან რა არის ცით პერსონალური მონაცემები, სანამ პრობლემა არ შეგექმნება, მანამდე ვერ აღიქვამ დიდად მათ მნიშვნელობას და განსაკუთრებულობას. როცა პრობლემა იქნება, უკვე ეს შეიძლება გახდეს ნომერ პირველი გამოწვევა და პრობლემა
და ამას უნდა მოგმართოთ თქვენ.
ერთ-ერთი ფორმა არის, მე ინსპექტორის აპარატი იხილავს მოქალაქეთა განცხადებებს, გარდა ამისა თვითონაც ახდენს გარკვეულ ფაქტებზე რეაგირებას და ამაზეც ვისაუბრეთ. ასევე არსებობს სასამართლოს მექანიზმი.
ანუ თქვა მე დროეჭვი შემიპაროს რომ დავუშვა, ჩემი ტელეფონი ისმინება შემიძლია მოგმართ.
კი, თქვენი ტელეფონის მოსმენა ერთ-ერთი ფუნქცია, რომელიც მოსმენის გაკონტროლება, რამდენად კანონიერად ისმინება და ასე შემდეგ, ერთ-ერთი ფუნქცია გახდება ჩვენი, ოღონ 31 მარტიდან კანონით გათვალისწინებულ ფარგლებში განახორციელებთ ამ სფეროში კონტროლს.
თქვენ თქვით რომ ჯანმრთელობაზე მოქმედებსო და წავიკითხე რომ ერთგვარი პარანოია შეიქმნა ალბათ სოფლიოში, ანუ ადამიანებს ეშინოდათ მუდმივად ეს დევნის ბოდვის ბოდვაში გადაიზარდა, ანუ სერიოზულად მოქმედა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ადამიანებს, იმიტომ რომ მათ უგონიათ რომ მათ ვიღაც მოსდევს, იღებს და ასე შემდეგ.
იცით რა, ძალიან ცუდია მართალია ეს განცდა და ამიტომ ჭირდება საზოგადოებას ინფორმირება, როდის ხარ შენ კონტროლირება ტერიტორიაზე და როდის არ ხარ, თუნდაც პარანოიას რო თავი დავანებოთ და განსხვავდება ქცევა. ანუ თუ ვიღაცა გიღებთ, თქვა, თქვენი ქცევა არის განსხვავებული, ხო? ძალიან ბევრი ვიდეო შეიძლება ვნახოთ იგივე ინტერნეტ სივრცეში, როცა ადამიანი უბრალოდ თავის სივრცეში არის, გონია რომ არის მარტო ცეკვავს ღერის არ
შეიძლება. მეტროშია მაგალითად და ვიღაცამ გადაო.
თავის თავს ესაუბრება და უცებ თუ აღმოაჩინა რომ ეს ვიდეო გადაღების ობიექტია, რეაქცია უცებ ეცვლება, იმიტომ რომ არაფერს თუ წარაკეთებდა თავის თავად, მაგრამ მისთვის ეს იყო მოულოდნელი, აქედან გამომდინარე.
მე თვითონ დააკეთებინა ეს ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ზუსტად ნახეთ ალბათ პატრულს როგორ ესაუბრება კანონდამხრობ კანონსთან და გავრცელდა და ყველა აღიარებს ამ გოგონას სურათს, მის დიალოგს პატრულთან და ასე შემდეგ. ეს პრინციპში არის კანონის დარღვევა. კანონის ალბათ არა, მაგრამ
ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა თუ ამ ინფორმაციის გამოშვება მოხდა კანონმდებლობით განსაზღვრული წესების უსაფრთხოების ნორმების დაცვით, აი მაგალითად იგივე ვთქვათ, სად შეიძლება ყოფილიყო ესეთი ჩანაწერი შენახული, ხო? და თუ მოხდა რამე ტიპის დარღვევა, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს წარმოადგენს იმ ადამიანსაც, მიუხედავად იმისა, ვინ როგორ აფასებს, აქვს განსაკუთრებული მონაცემების დაცვის კანონიერი უფლება და ისევ როგორც ნებისმიერ სხვა მოქალაქეს, იმიტომ რომ ამ ადამიანსაც დღეს გავრცელებული ვიდეო როდის შეუქმნის პრობლემას, არავინ არ იცის. ამიტომ მას აქვს კანონით გათვალისწინებული უფლებები, მეორეს მხრივ აუცილებელია კონფიდენციალური ინფორმაცია, ან ის ინფორმაცია, რომელიც უნდა იყოს დაცული, მართლაც იყოს დაცული და ის ასე თავისუფლად არ ხვდებოდეს სოციალურ ქსელებში, თქვა. თუ ეს იყო სამსახურებრივი პატრულის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის დროს გადაღებული მასალა, მასზე უნდა მომხდარიყო კანონით გათვალისწინებული რეაგირება და რა თქმა უნდა ასეთი ტიპის ჩანაწერებს,
ანუ ეს ჩანაწერი პირველ რიგში პატრულის მისამართით, პატრულ საპატრულოს შინაგაგზავნილი იყო თუ არ სასამართლოს შინაგაგზავნილი?
ეს არ ვიცი, ჩვენ უკვე დამინტერესდით. ხო, სოციალური ქსელი არ არის ის ადგილი, სადაც ალბათ ასეთი რამე უნდა ხდებოდეს, თუმცა თუ გასაჯაროდ და რამე მონაცემი საზოგადოებას აქვს მე ლეგიტიმური ინტერესი და საჯარო ინტერესის თემა შეიძლება ეს გახდეს, ესეც ჩვეულებრივი ნორმა, ჩვენ უკვე დამინტერესდით ამ ფაქტით, პირველ რიგში ჩვენ გვაინტერესებს და მიმართეთ კიდეც შინაგან საქმეთა სამინისტროს რო გავარკვიოთ, ანუ საიდან მოხდა, რა იყო წყარო, იგივე ავთენტურობა შეიძლება ამ ჩანაწერის გახდეს ეჭვქვეშ, დადგეს ეჭვქვეშ და ამიტომ დამინტერესდით და ნამდვილად მივადევნებთ ამ საქმეს, ესე ვთქვათ, ყურადღებას.
გადასარევი, პირადი ცხოვრება, კანონი პირადი ცხოვრების შესახებ ჩვენ არ გვაქვს რამდენადაც
თალკი კანონი არ გვაქვს კონსტიტუციაში ჩანაწერი, რამდენიმე განმარტება, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, ასევე გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსი, რომელიც დანაშაულად აცხადებს თქვა პირად ცხოვრებაში უკანონო ჩარევას
და რას გულისხმობს ეს? არის რამდენადაც ვიცი რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური კუთვნილება, ხო?
ეს არის განსაკუთრებული კატეგორია. არა, მაიცით როგორ არის? პირად ცხოვრება საკმაოდ ფართოა და ადამიანზე არის დამოკიდებული ძალიან ხშირად, რას მოიაზრებს. ხო, პირად ცხოვრებას აქვს უფრო მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი, აქვს უფრო ესეთი მონოტონური გაჩნია. ანუ ძალიან ფართო ინტერპრეტაცია შეიძლება მიეცეს ზოგადად პირად ცხოვრებას და თვითონ ადამიანი განსაზღვრავს რა არის პირადი ცხოვრების ფარგლები, ანუ სათვლის ის, რომ ეხლა საჯარო ცხოვრებაში გადავიდა და ეხლა არის პირად ცხოვრების ფარგლებში მოქმედებს. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა პერსონალური მონაცემების დაცვა, ეს არის ადმინისტრაციული, თქვა, და კანონი, რომლითაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებს განსაზღვრავს.
ადმინისტრაციული კოდექსი, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი.
ზოგადი, აი, ცალკე კანონია, რომელიც ამბობს, რომ ამ კანონის დარღვევა, მაგალითად გასაჯაროება, მონაცემების უკანონო დამუშავება, შეგროვება, პირდაპირი მარკეტინგი, ვიდეო თვალთვალის წესების დარღვევა, ეს არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. და ამაზე უკვე ჩვენ რეაგირებთ და ინსპექტორი იღებს ადგენს, ესე ვთქვათ, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტს და იღებს კანონით გათვალისწინებულ ზომებს, მათ შორის ჯარიმას. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ანუ პირად ცხოვრების ხელშემხებლობის დარღვევა და იგივე პერსონალური მონაცემების თქვათ დარღვევა თუ ამან ნიშნულოვანი ზიანი გამოიწვია ჩადენილი თანამდებობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით ან თქვათ არაერთგზის კონდეს შეიძლება გახდეს უკვე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საფუძველიც და ეს ცვლილებებიც 2014 წელს განხორციელდა საქართველოს
კანონში. ეს შეგვიძლია ვთქვათ რომ არა მარტო ევროპის თქვათ მოთხოვნილება იყო, არამედ გარკვეული თვალსაზრისით რეაქცია იყო ყველაფერი იმაზე რაც აქამდე ხდებოდა ქვეყანაში.
მე ვფიქრობ, მე ნამდვილად ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ ჩამორჩით ის რაც ევროპა 91 წელს განსაზღვრა როგორც სტანდარტი და დღესაც მიდის ინტენსიური მუშაობა ჩვენ თვართ ამ პროცესში ჩართული და თან საინტერესოა გადასინჯვა მიდის ვთქვათ იგივე ასმერო კონვენციის დირექტივის ევროდირექტივის რომელიც არეგულირებს იმიტომ რომ ძალიან მზარდი და ცვალებადია გამოწვევები იზრდება და შესაბამისად უნდა გაიზარდოს ესე ვთქვათ სტანდარტებიც პირადი ცხოვრების და პერსონალური მონაცემების დაცვის მაგრამ ნამდვილად ჩვენ ჩამორჩით ანუ საქართველოს მხოლოდ 2012 წლის ბოლოს მიიღო კანონი მე კანონი იყო თქვა დროში გაწელილი ძალიან და ნაწილი ამოქმედა 13-ში ნაწილი ამოქმედა 14-ში
ნაწილი ხებისნება
ნაწილი 16-ში მე ვფიქრობ რომ ნაკლებად იყო თუმცა მე ჩემი ვარაუდით საზოგადოების დაკვეთა ნამდვილად იყო და ამის განცდა და მოთხოვნა ნამდვილად იყო
იგივე თქვა შეიცვალა ამის გამო ბევრი ამბობს
შეიძლება და იგივე სამოქალაქო სექტორი საკმაოდ აქტიური რად ლობირებდა ამ მიმართულებით თქვა საკანონმდებლო და პრაქტიკულ ცვლილებებს რაღაცნაირად ყინულის დნობის პროცესი დაიწყო გვაქვს კანონი რომელიც არ არის გამორიცხული კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწოს და მე ვფიქრობ რომ ეს მუდმივად დინამიური პროცესი იქნება იგივე ევროპაში მიმდინარე დისკუსიების და ახალი გამოწვევების ბისკათვალისწინებით და ამავე დროს ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია დაწყებული გვაქვს ეს პროცესი, მაგრამ უფრო გავააქტიუროთ კანონის პრაქტიკაში დანერგვა. ჩვენ ამ მიმართულებით ბევრ ამას ვაკეთებთ, იგივე 13 წ მიუხედავად იმისა, რომ წელიწადნახევარია ვარსებობთ და კერძო სექტორის მიმართ რეალური ბერკეტი გაგუჩნდა მხოლოდ 2014 წლის ნოემბერში, ანუ სულ 3 თვეა. მიუხედავად ამისა, ინსპექტირებები საკმაოდ ბევრი ჰქონდა, ჩვენ ამოწმებდით აქცენტი კეთებოდა სახელმწიფო სტრუქტურებზე, პირველ რიგში სამართალდამცავ სექტორზე, მათ შორის მონაცემთა დამუშავების კანონიერებას ძალიან ბევრი პროცესი შევისწავლე, ძალიან ბევრი პროცესში მიმოხარული ვარ, ვხედავ გამოჯობესებას, იგივე შემიძლია სასწავლო ხსნების სისტემა გითხრათ, იქ ვიდეო თვალთვალი ერთი
მას ძალიან მინდა რომ ვისაუბრო. მე უბრალოდ რადიოსმენელს მინდა ხაზგასმით ვთხრა, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი არ ექვემდებარება კანონით არც ერთ თანამდებობის პირს. ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, არც გენერალურ პროკურორს.
არა. არავის. ინსპექტორი, ანუ კანონი განსაზღვრავს ინსპექტორის დანიშნვის წესს და საქმიანობის პროცესში პირიქით მის საქმიანობაში ჩარევა, ეს არის კანონით დასჯადი ქმედება, ანუ ის არის დამოუკიდებელი ორგანო, უფრო ვადარებთ
თომე.
არ ექვემდებარება, ანგარიშვალდებულია წელიწადში ერთხელ, ის ანგარიშს წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს მთავრობას და ეს ანგარიშიც განსაზღვრულია რას გულისხმობს, ერთის მხრივ რა გააკეთა და მეორის მხრივ რა გამოწვევებს ხედავს. ანუ ეს არის მდგომარეობის შეფასების ანგარიში, უფრო მოდელით გავს სახალხო დამცველს, რო ფიქრობთ?
ანალოგი რომ გიყვანოთ. ეს არის ყველა ევროკავშირის შემადგენლობაში.
ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში ამავე დროს ევროსაბჭოს წევრ ყველა ქვეყნების უმეტესობაში და არანაკლებ აქტიურია ვთქვათ იგივე აზია, მიმართულებით ავსტრალიაში, კანადაში, ამერიკაში ასეთი საზედამხედველო სტრუქტურა არ არსებობს, მაგრამ ძალიან ბევრი ახალ ზელანდიაში საკმაოდ განვითარებულია. ძალიან იგივე იაპონია შემიძლია მოგიყვანოთ, სინგაპურის მაგალითი საკმაოდ საინტერესოა, საკმაოდ ფართობდა, ანუ ეს აღარ არის მხოლოდ ევროსაბჭოს ფარგლებში, გლობალიზაციის ტექნოლოგიური განვითარების პირობებში, უფრო მეტ საჭიროებას ხედავს და მნიშვნელობას ასახავს.
რაც შეიძლება, რაც შეეხება სასჯელ აღსრულების სისტემას, წინა ხელისუფლება ძალიან ხშირად ამართლებდა ამ ხრივ თავის ქმედებას იმ თვალსაზრისით, რომ დამნაშავეობის ზრდა ამით მცირდება, რადგანაც მაგალითად ცირეწლოვანი რო ავიღოთ, რომლებიც იხდიან სასჯელს, ხო, მათი მონაცემების ბაზა არსებობს, რა თქმა უნდა, და შემდეგ მათი ალბათ ამ ინფორმაცია აინტერესებს ბევრს, ხო, იგივე თქვა სამსახურში აყვანის დროს.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა მართლა, იმიტომ რომ წარსულში ჩადენილმა რამე ქმედება, მითუმეტეს არასრულწლოვანების პირობებში არ უნდა მოახდინოს გავლენა მონაცემების დაცვის თვალსაზრისით, თქვათ შენ შემდგომ ცხოვრებას, ხო, ყოველას აქვს ერთი შეცდომის თავშობის უფლება,
მარტო
ორისაც, სამისაც და ბევრისაც. ამას არეგულირებს კანონი და ამბობს ძალიან ცალსახად, რომ მაგალითად ნასამართლეობა განეკუთვნება განსაკუთრებული კატეგორიის ინფორმაციას და ის უფრო მეტად არის დაცული, ვიდრე ვთქვათ ისეთი მონაცემები, როგორც არის პირადი ნომერი ან სახელი და გვარი ან მისამართი. ამ კატეგორიაში ასევე სხვა საინტერესო მნიშვნელოვანი საკითხებიც შედის, მაგალითად პოლიტიკური შეხედულება, რელიგიური მწამსი, ნასამართლობა, ის რომ ვინმე იყო დანაშაულის მსხვერპლი ან მოწმე იყო ან რამენაირად მონაწილეობდა რამელიმე სამართლის პროცესში. ასეთი ინფორმაცია უნდა შეინახოს მხოლოდ იმათით, რაც არის კანონით განსაზღვრული და ამავე დროს ამ მონაცემების დამუშავება უნდა იყოს მიზნის პროპორციული და ადეკვატური. მაგალითად, საშუალო ხელშეკრულების სისტემამ რა თქმა უნდა შეიძლება იცოდეს, რომ მას ამ დამწლებში ყავდა პატიმარი ესა და ეს. მაგრამ ეს ინფორმაცია არ უნდა თუ ნასამართლეობის ვადა უკვე გასულია და ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ნასამართლეობის ვადები არის დადგენილი და გაქარწყლებად შეიძლება, ასეთი ტიპის ინფორმაცია უკვე არის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემ და თუ სუბიექტი თვითონ არ აწუხდეს დამსაქმებელს, სხვა წყარო ასეთი ინფორმაციის მოპოვების უბრალოდ არ უნდა არსებობდეს. იგივე საჯარო სამსახურში იცით, რომ არის დადგენილი მაგალითად ნასამართლე პირი არ შეიძლება იყოს საჯარო სამსახურში, ამიტომ ამ შემთხვევაში ცნობის მოთხოვნა არის ადეკვატური დამსაქმებლებისგან, მაგრამ ცნობას წარადგენს უშუალოდ სუბიექტი. ანუ თქვენს გარეშე, სუბიექტის გარეშე, მოქალაქე გარეშე დამსაქმებელს არ აქვს უფლება თვითონ დაიწყოს ასეთი ტიპის ინფორმაციის მოძიება, ვთქვათ, და გამოითხოვოს.
ის კი არა, საელჩოებიც უცხოეთის ქვეყნების საელჩოები ვიზის გაცემის დროს რამდენიც ვიცი მოითხოვენ ხშირად, არ ვიცი ხა როგორ არის, ანკეტაში იყოს აღნიშნული ნასამართლები იყო ადამიანი თუ არა.
ეს შეიძლება იყოს ინფორმაცია, რომელსაც კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება ქონდეს ლეგიტიმური მიზანი მაგალითად, მაგრამ ნასამართლებს აქვს ვადა და მისი გაქარწმლება ნიშნავს იმას, რომ არ ყოფილ ხარ არასოდეს ნასამართლე და ნასამართლების მოხსნა. აქედან გამომდინარე, უკვე ნებისმიერ ადამიანს რამდენიმე წლის გასვლის შემდეგ შეუძლია თქვას თავისუფლად, რომ მე არა ვარ ნასამართლები და ასეთი ცნობის მოპოვების სხვა წყარო გარდა უშუალო სუბიექტისა უბრალოდ არ უნდა არსებობდეს.
თვალთვალი, ანუ ადამიანი ვთქვათ, ადამიანმა მოიხადა სასჯელი, გამოვიდა ციხიდან და ვიცით, რომ ასეთი პრაქტიკა არსებობდა, არ ვიცი ხა ეს მითია, მაგრამ აუმბე რომ ასეთი პრაქტიკა არსებობდა და შემდეგ ხელისუფლება აგრძელებს თვალთვალს, თუ როგორ ცხოვრობს ეს ადამიანი, ვის ხდება, ვისთან აქვს კონტაქტი და ასე.
თუ არ არსებობს კონკრეტული და აკეთკენდის კანონმდებლობას და პრაქტიკას და პოლიტიკური ნებაც უნდა აკეთკენდა მიდიოდა საზოგადოების დაკვეთა ნამდვილად, ეს არის, თუ არ არსებობს კონკრეტული დანაშაული, რომელთან კავშირშიც თქვენ შეიძლება გახდეთ მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე. ნებისმიერი ადამიანი გახდეს დაკვირვების ობიექტი, ისე ასეთი ყოველგვარი თვალთვალი არის ცალსახად უკანონო და აქ უკვე დანაშაულთან გვაქვს საქმე ნებისმიერ შემთხვევაში.
მას შემდეგ რაც პერსონალურ მონაცემთა ეს თქვენი ორგანიზაცია შეიქმნა, მაშინ
ისედაც
უკანონობა,
ისედაც უკანონობა იყო ნებისმიერ შემთხვევაში. კანონმდებლობა ამ მხრივ უფრო ნათელი და მკაფიო გახდა, რაც კარგია. იგივე სისხლის სამართლის დანაშაულში რა არის დანაშაული, მარტო ის კი არა, რომ ვიღაცა ვთქვათ ფოსტას ნახულობს, არამედ ის, როცა უკანონოდ პირად ცხოვრებაში პერსონალურ მონაცემებს უთვალთვალებს, თუნდაც ხო, თუ ეს არის ცალსახად უკანონო, არის უკანონო და როგორი არის კანონიერი თვალთვალი, ესეც უფრო მკაფიო გახდა კანონმდებლობა,
რომ ეს
არის მხოლოდ მოსამართლის ნებართვის საფუძველზე გადაუდებელი აუცილებლობა, მხოლოდ 24 საათის განმავლობაში.
ხო, იგი თამარ, ახლა ახალი ამბების დროა, შემდეგ მუსიკის ასე რომ ჩუბილი 5 წუთი
შემიცვენა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბაქოს სასამართლომ წინასწარი პატიმრობის ვადა კიდევ ორი თვით გაუგრძელა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას, რომელსაც პროკურატურა დანაშაულებს ყოფილი თანამშრომლის თვითმკვლელობის მცდელობამდე მიყვანაში. თავად ხადიჯა ისმაილოვა ბრალდებას უარყოფს და პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. სახალხო დამცველმა უჩანა ნუაშვილმა დღეს პროკურატურას მიმართა დაიწყოს გამოძიება ერთ-ერთი მსჯავრდებულის ახსნა განმარტების საფუძველზე, რომლის თანახმად კრიმინალური პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნები ამირან რობაქიძის დედის იამეტრეულის კლას და ზურაბ ვაზაგაშვილის წინააღმდეგ ცრუჩვენების მიმცემი პირის მოძებნას აიძულებდნენ. უკრაინამ რუსეთი აგრესორ სახელმწიფოდ გამოაცხადა, შესაბამისი შინაარსის განცხადება დღეს საღამოს 271 ხმით მიიღო უკრაინის პარლამენტმა და მისი მიბაძვისკენ მოუწოდა მსოფლიოს ქვეყნებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. უკრაინის აღმოსავლეთში სიტუაციის უკიდურესად გამწვავების გამო ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა საგარეო საქმეთა მინისტრებს დაავალეს განიხილონ საპასუხო ზომები, მათ შორის რუსეთის წინააღმდეგ წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესების შესაძლებლობა. საქართველოს ეროვნული ვალუტის ოფიციალურმა კურსმა ამერიკულ დოლართან მიმართები დღეს საღამოს 2 ლარს გადააჭარბა. დაახლოებით 9 საათში მთავრობის ადმინისტრაციაში დაიწყება პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის, მთავრობის ეკონომიკური გუნდის და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის შეხვედრა, რომელზეც სწორედ ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნაზე იმსჯელებენ.
Just leave me but it knocks a word for my 5 a.m. leads to great of dark blue screen our going gals but here's my perfume still wandering round and that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for FM radio, babe. Mongrel, tangled, gray face. My eyes are closed. You're singing a song called For God's sake. Sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's range, range, range for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's range, range, range for you. And I'm that woman whispering your voice.
Personalul მონაცემთა დაცვის სამსახურის ინსპექტორი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი თამარ ქალდანი. ჩვენ საუბრობთ პერსონალულ მონაცემთა დაცვის მსოფლიო დღეზე, რომელიც ხვალ აღინიშნება და აღინიშნება საქართველოსშიც. რატომ არის პერსონალურ მონაცემების დაცვა მნიშვნელოვანი? ანუ რატომ უნდა კონდეს ასე თქვა საკუთრების შეგრძნება ჩვენი მონაცემების მიმართ? ალბათ ეს არის მთავარი კითხვა.
Პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი და პერსონალური მონაცემები აქვს ნებისმიერ მოქალაქეს და მე ვსურვებდი ხოლმე, რომ ისევე გავაკეთებდი თქვენ პერსონალურ მონაცემს, როგორც საფულეს მაგალითად, ან ქონებას, რომელსაც ფლობთ, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი და აქედან გამომდინარე, თუ არ მოგეწონებათ, რომ მინმე თქვენ სახლში შემოვიდეს, თქვენ ნივთები დაათვალიეროს და ეს თავისთავად ალბათ მისაღები ფაქტი არ არის, ასეთივე ტიპის კონტროლი და აკონტროლებთ და კითხულობთ ლეგიტიმურად, რატომ მოხვედი, რა უფლებით მოხვედი, ან რატო გაინტერესებს ჩემი ვერადი ნივთები და ახლობით ასეთივე ინტერესით უნდა მოვაკრათ პერსონალურ მონაცემებს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს კონტროლი საკუთარ მონაცემებზე, უნდა იცოდეს რა მიზნით, რა საშუალებით, რატომ კანონის ფარგლებში თუ არა მუშავდება მის შესახებ მონაცემები, ასევე ადამიანს შეუძლია თუ აღმოაჩენს, რომ მონაცემები არის მოძველებული, მოითხოვოს მათი განახლება, თუ აღმოაჩენს, რომ არის, ან ჩვენ დავეხმარებით, რომ აღმოაჩინოს, რომ არის, თქვათ, არასწორი გაასწოროს და თუ არის უკანონოდ მოპოვებული, წაშალოს და შემდგომ მოითხოვოს ასევე ამ ფაქტზე, როგორც სამართალდამღველზე რეაგირება.
მაგრამ რამდენი საქმე გაქვს?
ბევრი, საკმაოდ ბევრი. უფრო ალბათ უფრო მეტად გააქტიურდება და აქედან გამომდინარე ინფორმირებული მოქალაქე, რომელიც საკუთარ ინტერესებს და უფლებებს იცავს, არის ჩვენი ყველაზე კარგი პარტნიორი, იმიტომ რომ გვეხმარება პრობლემების იდენტიფიცირებაში, ჩვენ თავისთავად არ წყვეთ მუშაობას და მიუხედავად იმისა, განცხადება გვაქვს თუ არა, პროაქტიულ რეჟიმში საკმაოდ ბევრ რამეს ვაკეთებთ, ან მსხვილი დამუშავებლების შემოწმებას, თქვათ, უზრუნველყოფას იმისა, რომ კანონთა შესაბამისობაში იყოს პროცესები, მაგრამ რა თქმა უნდა მოქალაქეთა მხარდაჭერა, მათი გაძლიერება არის ერთ-ერთი ჩვენი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი.
ეს სოციალური ქსელები რა თქმა უნდა პრობლემას გიქმნით.
იცით რა, სოციალური ქსელები უქმნის პირველ რიგში მოქალაქეს თვითონ პრობლემას, იქიდან გამომდინარე და განსაკუთრებულ მნიშვნელობას გამოხოლებდი არასრულ წონებზე, ბავშვებზე, რომელსაც უფრო ნაკლები ინფორმაცია აქვს და თქვა ძალიან ბევრი თამაშზე აპლიკაცია, არაფერი მსოფლიოში უფასო არ არსებობს და მათ შორის არც ის თამაშები, რომელთაც ისინი თქვა უფრო ხშირად თამაშობენ და ამ პროცესში ხდება საკმაოდ დიდი დოზით მათ შესახებ ინფორმაციის მოპოვება. შესაძლებელია მათ უნებურად ხელმისაწვდომი გახადონ მათ კომპიუტერში დაცული ინფორმაცია, მათი ფოტოები და შემდგომ ასეთი ტიპის ინფორმაციის უკანონო გამოყენების საფრთხები რა თქმა უნდა იზრდება.
ამიტომ არის ამ მშობლები, რომელთაც არ უყვართ თავიანთი არასრულწლოვანი ბავშვების ფოტოების დადება.
და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორი. გარდა ამისა, თქვათ, ძალიან ხშირად ადამიანები თვითონ ასაჯოროებენ, სად არიან იმ კონკრეტულ მომენტში, სად მუშაობენ, მათ საკონტაქტო ინფორმაციას და მეტი სიფრთხილით უნდა მოვკიდო. თუ ეს არის შეგნებული არჩევანი, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი თავისუფალია და თვითონ მიიღებს გადაწყვეტილებას და ესეც კონტროლის ერთ-ერთი ნაწილია, როცა შენ მართავ რა დოზით იქნება შენ შესახებ ინფორმაცია, თუნდაც საჯარო და ხელმისაწვდომი, მაგრამ სიფრთხილის გარკვეული ზომები აუცილებელია, იგივე ვთქვათ, შემოწმება, თუ რაღაცას ვაზიარებთ, რა აუდიტორიას უზიარებთ, საჯარო ხდება თუ მხოლოდ ვიწრო წრისთვის ამ ინფორმაციის გაზიარება და თუ შემდეგ გარკვეული მართვაც ჩვენს მიერ გასაჯაროებულ ინფორმაციაზე უნდა კონდეს და ასევე ყურადღებით უნდა ვიყოთ, როცა რაღაცაზე თანხმობას ვიძლევთ, ეს იქნება ტელეფონის ნომრის მოპოვება თუ რაიმე ახალი სერვისის მიღება, უნდა ვიცოდეთ, რას ფასვიხდით ამ თანხმობისთვის, ესე ვთქვათ, და უფრო მეტი სიფრთხილით მოვიგიდოთ, თუ ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია.
მაგრამ არ შევაშინოთ ახლა?
არა, არ შევაშინოთ. რა თქმა უნდა, გარკვეული სიფრთხილე და პრევენცია პრობლემების აუცილებელია. მე ჩვენ ძათვართ საზოგადოებას უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ვებგვერდის მეშვეობით, სოციალური ქსელების მეშვეობით.
ხვალ.
ხვალ. და დიდი მადლობა ამისთვის, მინდა გადავხადო იგივე იუსტიციის სახლებს და საზოგადოებრივ ცენტრებს, რომლებიც გვაძლევენ საშუალებას, ვთქვათ, მათი რესურსი გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მიდის იქ ხალხი, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მონაცემთა დამუშავებელი და დიდი მადლობა ამ პარტნიორობისთვის.
ანუ ხვალ ვისაც დეტალები აინტერესებს, დეტალებზე ყველაფერზე ვერ ვისაუბრეთ, შეუძლებთ იგივე იუსტიციის საქმეში მივიდეს თბილისელები
მოყავს ხელი. კი ბატონო, შეუძლია იქ მიიღოს პროშტა შეუძლია. მთელი დღის განმავლობაში იქნება საინფორმაციო კამპანია, ასევე შეუძლიათ წერენ ჩვენ ვებგვერდს, რომელიც საკმაოდ ინფორმაციულია და ასევე სოციალურ ქსელებში ჩვენც ვართ და შეგვიძლია, ვთქვათ, შეუძლიათ ასევე და დაგვიმეგობრდნენ, ანუ უბრალოდ დაათვალიერონ რეგიონებში, ასევე საზოგადოებრივ ცენტრებში, ვისაც აქვს სურვილი, იქაც მთელი დღის განმავლობაში და არა მარტო ხვალ დავტოვებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ შესახებ საკონტაქტო ინფორმაცია.
შესანიშნავ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ვუთხრათ რადიო მსმენელს, რომ თამარ ქაუდანი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა თამარ და დაიცავით თქვენი უფლებები და დაიცავით თქვენი პერსონალური მონაცემები, აი ასე მივმართოთ რადიო მსმენელს. პატარა პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. აგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათია ეთერში თბილისში 17:44 წუთია და თამარ მელიქიშვილი, თამუნა მელიქიშვილი მხატვარი, ხელოვნებაცოდნე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გამოფენაზე, რომელიც გუშინ გაიხსნა სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში. სამწუხაროდმა ვერ მოასწარი გამოფენის ნახვა. ეს არის გამოფენა სინთეზური ხელოვნება, მხატვრის წიგნი ვეფხისტყაოსანი.
ცუდროს გაიხსნა 16 საათზე სამუშაოდ. კი,
ყველა წუხდა მაგას.
ყველა წუხდა, ხალხი ძალიან ბევრი იყო.
ძალიან ბევრი.
ხო, ხალხი ბევრი იყო, მაგრამ გამოფენა გაგრძელდება და ყველას შეუძლია ნახოს ეს ნამუშევრები. ლაპარაკი არა მხოლოდ თამუნას ნამუშევრებზე, 15 მხატვრის 200-ზე მეტი ნამუშევარი იყო წარმოდგენილი და როგორც ახლა თამუნამ მითხრა, ეს ნამუშევრები ეროვნული მუზეუმის კოლექციაში დაიდებს ბინას. რას ნიშნავს სინთეზური ხელოვნება? მე როცა გავიგე ამ გამოფენის სახელი, მეგონა რომ აქ განსხვავებული ხელოვნების დარგები იყო წარმოდგენილი, ანუ თეატრი, კინო და ასე შემდეგ. ხო, საკმაოდ ამბეიც ვიცი მხოლოდ ფეწერასთან.
ა ფეწერასთან არა. ხო, აი ტერმინში ეს პროექტის ავტორება მოიფიქრეს ქეთი გავდავაძემ და ნიკო ქარცივაძემ, რომლებსაც უნდოდათ ესეთი artist book ამის აღორძინება.
ხო, ეს დანევიჩის დროს.
ხო, ეს დანევიჩის ფუტურისტების მოვლენაა ესა და რაღაცნაირად, აი როცა ტექსტი და ილუსტრაცია თანაბარ მნიშვნელოვანია ფაქტიურად. მხატვრობის როლი საკმაოდ დიდია როცა წიგნში. არ ვიცი ზუსტად რა გულისხმობენ სინთეზურ ხელოვნებაში, იმიტომ რომ თუ მასალას კი ბატონო ძალიან ბევრი ტექნიკით იყო შესრულებული ნამუშევრები და მათი მიზანი იყო რომ განსხვავებულობა, აი ძალიან განსხვავებული მხატვრებისთვის მოეყარათ თავი.
კი და იმდენია, ხა ყოველას ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ სხვადასხვა თაობა არის წარმოდგენილი, ხო? გოგი ალექსი მესხიშვილი, მიშა გოგრიჭიანი, სხვადასხვა სტილი არის, ხო? როგორც ხედა ოლეგ ტიმჩენკო.
არ მეორდება არაფერი.
ცერტი მხატვარი არ მეორდება.
ხო, არა, აი ისიც არ მეორდება, მანერა, მასალა არ მეორდება ფაქტიურად. ძალიან განსხვავებულია.
ხო, აუბე რო ეს პროექტი ითვალისწინებს მხატვრის წიგნების სერიულ გამოშვებას, ხო, როგორც გავარკვე, ანუ როგორც ჩანს შემდგომში შეიძლება უკვე სხვა.
ხო, ну, ასე ამბობენ, რომ ეს არის ამ სერიის პირველი ესეთ ვარიანტი, ხო, პროექტი.
ხო, პირველი პროექტი, აი დაიწყეს ვებფესტივალს.
კი.
კარგი. როგორ აირჩიეთ ეს სცენები? პრინციპში ხა კამერა გვაქვს და შეიძლება და ჯერ არ გამოსულა კატალოგი, ხო? აღარ აუჩვენე.
და კატალოგი გამოვიდა, ერთ თვეში წიგნი გაყიდვაშიც იქნებაო, ასე თქვეს.
და ალბათ ძვირი იქნება.
არ ვიცი. არ ამგონია პროექტში იყო ჩადებული რომ დემოკრატიული ყოფილიყო ფასი, რომ ყველა ოჯახში შესულიყო ეს, როგორც ადრე იყო ვებფესტივალსნისა ეს. ყველა ოჯახში ყოფილიყო.
მაგრამ ძალიან მაინტერესებს როგორ აირჩიეთ ეს სცენები, უბრალოდ რა
გიშვია. ჩვენ არ აღირჩევია, ეს არის ავტორების გადაწყვეტილება, ძალიან საინტერესო.
ავტორები ვინ არიან უთხრათ რა თქმა
უნდა. უკვე ქეთი გალდავაძე, ნიკო ქარცივაძე. ეს იყო სამყაროებად დაყოფის მცდელობა თავიდან, ანუ ვებფესტივალი დაიყო სამყაროებად. აი ინდოეთი, არაბეთი, გულანშარო, ქაჯეთი. ამის მერე დაემატა გზები, გმირების გზები, ვთქვათ, ამთანდილის გზა, ტარიელის გზა. ცალკე წავიდა ანდერძის თემა, წერილების თემა, აი ესეთ რაღაცა ბლოკებად დაიხო. მე შემხვდა გულანშარო, მე მგონი მარტივი მიზეზით, რომ მოგწონ შენი ზღვები, ზღვისფერი და მხოლოდ გულანშაროშია ცხარე.
ანუ ავტორებმა იცოდნენ ვისთვის რომელი თემა უფრო მნიშვნელოვანია. ანია ნახეს თქვენი ნამუშევრები და ეს
ავტორებმა კი ავტორების არჩევანი იყო, ხო, ანუ როკვე გადაწყდა, კი, ძალიან
საინტერესო. ახლა შეგიძლიათ
თქვენი. ეხა მე რო დამეჟინა, რომ არ მინდა გულანშარო, ალბათ რაღაცა
იყონეთ ასეთი შემთხვევა.
არ ამგონია. ნუ არ გამიგია.
ხო, ანუ ყოველას შესთავაზეს ის სამყარო, რომელიც მათი აზრით მათთვის არის მნიშვნელოვანი, გაგაცვეთინე რატო გულანშარო შენთვის.
აი ზღვის გამო, ფერების გამო, ну რაღაც ესე იფიქრეს. ამ ბოლო დროს მე მგონი ცოტა ზედმეტად ამოვიჩემე ზღვის თემა და ალბათ რაღაც ეს ლოგიკური იყო რომ გულანშაროდ შემხვდა.
ხო. და გითხეს რამდენი ნამუშევარი უნდა ყოფილიყო წარმოშობით?
სადღაც 10-დან 15-მდე. ყოველ შემთხვევაში სამყაროებში ესე იყო და უფრო ნაკლები არის ვინც გააკეთა მე მგონი გზები და ეს ანდერძის და წერილობით თემები, წერილების თემები.
ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ გაერთიანდებოდა ეს ყველაფერი. ეს გაერთიანდა თქო სიუჟეტურად, დრამატურგიულად, ისე როგორ არის.
დრამატურგიულად გაერთიანდა ფაქტორად რომ წარმოიდგინო სცენარი, სადაც ну ай маглат ერთ სამყაროში თუ იჭრება სხვა სამყარო ან გახსენების ან მოგონების ესეთი ფორმით მაშინ უკვე სხვა მხატვარი შემოდის ანუ არ არის ბლოკებად მხატვრები მიდის ხრობის
მე ფიქრობ სინთეზში ამას გულისხმობდნენ რომ რაღაცა მონტაჟური პრინციპით არის სხვა
ხო ალბათ მაგასაც
ხო ანუ შენი ნამუშევარი წარმოდგენილია ერთი მხატვრის და მეორე მხატვრის ნამუშევარ შორის როგორც ხდები
კი
ხო
ოღონდ ჩემ სამყაროშიც იჭრება სხვა მხატვარი იმიტომ რომ ვთქვათ ფატმანი იხსენებს ქაჯეთს და შემოდის ქაჯეთის მხატვარი
ვინ არის
ია ჭედლიშვილი ამ შემთხვევაში რომელმაც გააკეთა მინაზე გრავირება ანუ სრულიად სხვა ტექნიკა შემოდის
ტექნიკა და იელ ჭედლიშვილის ნანახი ქონდა შენ ნამუშევრები როცა ქმნიდა ან შენ ნანახი ქონდა იელ ჭედლიშვილის ნამუშევრები
ნუ მე ნანახი ქონდა
იცოდი რომ იელ ჭედლიშვილის ნამუშევრები იქნებოდა შენს შემდეგ
არა ესე არა ესე არა მაგრამ იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენ ბოლომდე არ ვიცოდით რომ არ ვიცოდით რა პრინციპით დალაგდებოდა ციგნი უკვე დიზაინის ვარიანტი არ ვიცოდით
აბათი რამდენი ხანი მუშაობდით ეს საკმაოდ შრომატევადი პროცესი
ძალიან შრომატევადი პროექტი იყო სექტემბერში მოხდა მე მგონი უკვე განაწილება კინა ამ როლები თქვი აი ამ თემებს
როლებია როლებია ნამდვილად
მე ფორს მაჟორში მომიხდა მე და მე მგონი თამრიკო კვესიტაძეს იმიტომ რომ არ ჩამოვიდა ჩემი დაჟინებული სახირება უფრო სწორედ მე მინდოდა ბრინჯის ქაღალდზე გაკეთება იმიტომ რომ რახან გადავწყვიტე რომ მინიატურების პაროდიას გავაკეთებ გარკვეულწილად მინდოდა ну ам хвостравис ан пергаментис имитация და ბრინჯის ქაღალდი რომელიც პლუს ჩემი ტექნიკისთვის იდეალურია ზეთით მუშაობდა არ კარგად იშრობს ამ ზეთს ძალიან გვიან ჩამოვიდა და ფაქტიურად ორი კვირა მქონდა ანუ ხებს თუ ორი თვე საშუალოდ ორ კვირაში მომიხდა
ყველა მოასწრო
კი, მოასწრეთ იგი გამოვიდა.
ხო, არა, ხო შეიძლება ვიღაცამ ბოლო მომენტში უარი თქვა და შეიცვალეს ფატო არის შეცვალეს.
ხო, მე მგონი იყო ეგეთი რაღაცა ვარიანტიც, მაგრამ მე ზუსტად არ ვიცი.
ან საინტერესო პრეტენზიები თუ გაუჩნდათ 15 მხატვარი კი არის, მაგრამ ყველა არ არის.
რა თქმა უნდა, ალბათ პრეტენზიები ექნებოდათ. მე ვიცი რომ ყველა იყო გახარებული. აი, ეს იყო კარგი პროექტი. აქ მე მგონი ყველა მიუდგა რაღაცნაირი ენთუზიაზმით და პასუხისმგებლობით.
ფილმის კადრირების პრინციპი შეირჩაო რაღაცამ თქვა გუშინ უსმენდი კომენტარს რას ნიშნავს ეს
ფილმის კადრირება ну ალბათ გულისხმობდა ამ მონტაჟს რომ შეიძლება გაერთიანდეს სხვადასხვა მხატვარი
ერთ თუ თვითონ ნამუშევრები უნდა ყოფილიყო კადრირების პრინციპით არის მაგალითად იქ ნამუშევარი რომელიც ერთი სურათია თქვა ერთმა მხატვარმა წარმოადგინა ერთი სურათი
ერთი არა 4 ცალი აქვს მამუკა ჯაფარიძეს და 6 თამრიკო კვესიტაძეს ეს არის მინიმუმი მე მგონი დანარჩენებს
ანუ იცოდით რომ რამდენიმე უნდა ყოფილიყო
10 მეტი.
აჰა, იმას ამბობთ.
10 მეტი.
ხო. თამნა, როგორ წარმოგიდგენია ხო ეს ციგნი? მესმის რომ თქვენ აღარ ახართ უკვე ციგნის დიზაინერები, ანუ თქვენ უბრალოდ ჩააბარეთ თქვენი სურათები და ეხლა უნდა ვიცით როგორი ციგნი იქნება დაახლოებით.
ციგნის ესე იგი როგორ ავთქვა, ვერსია გვაქვს ჩვენ. ანუ მინიმუმი რაღაცა რაოდენობის დაიბეჭდა, ოღონდ უფრო კატალოგის ფორმა აქვს. ტექსტი არის შიგნით. მაგრამ ალბათ ესეც სუნდოდათ ქეთის და ნიკოს, იმიტომ რომ აქ აი ზუსტად თანაბრად არის მხატვრის და ტექსტის თანამშრომლობა.
შრიფტი ვიცით როგორი? აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება შრიფტი,
არა? ყველაფერი მნიშვნელოვანი. აი ჯერჯერობით მე თავ შევიკავებ, იმიტომ რომ უფრო კატალოგს გავს ეს ყველაფერი. და თქვენს რომ უფრო წიგნისკენ გადაიხრება, როცა ერთ თვეში დაიბეჭდება.
ახლა შენ ორი შვილის დედა ხარ და იცი ბავშვებს როგორ უყვართ სურათებიანი ციგნები, ხო? გაქვს ამის გამოცდილება, ვთქვათ, ბავშვებს რომ რაღაცას უკითხავ და ისინი სურათებისკენ
გარბიან.
ხო, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ასეთი ვეფხისტყაოსანი იქნება ეფექტური.
ეფექტური აუცილებლად იქნება, ანუ მიზანს მიაღწიეს. ინტერვიუში კი ვთქვი, რომ ეს რაღაცას გარკვეულწილად ტექსტთან დაბრუნება იქნება თქვენდე რომ ყოველას დაინტერესებს როგორი თამამი ინტერპრეტაციები გააკეთეს მხატვრებმა და იქნება ამით უფრო დაუბრუნდნენ ტექსტს რომელიც რა თქმა უნდა დროთა განმავლობაში იქცა ესე საინტერესო აღარ არის ხო ვეფხისტყაოსანი თუმცა სკოლაში იძულებით სწავლება და ასე შემდეგ მაგრამ აი ხალ ფიქრობ რომ მაინც შეიძლება პრიმატი მეტი იყოს ამ ილუსტრაციების და ისევ ტექსტთან მაინცდამაინც ვერ მივიდეს კითხველი აი არ ვიცი ნახოთ როგორი
ხო ბავშვები იმიტომ ახსენე ბავშვები იმიტომ ახსენე მაგრამ შეიძლება ამ ტე ილუსტრაცია
ცოტა ინტელექტუალური პროექტია
ხო, ამ ილუსტრაციებით შეიძლება ახლებურად წაიკითხო ვებსტრაუსანი. სხვანაირად წაიკითხო
ვებსტრაუსანი. რა თქმა უნდა, ნუ აი ჩემ თავზე ვილაპარაკებ ხას
ხო? რა თქმა უნდა.
ძალიან საინტერესო, ალბათ ვიღაცა ამაზე მეરે იმუშავებს, დაწერს, ვინ როგორ გაიაზრა, ხო? აბსოლუტური აბსტრაქციებიც გვაქვს ხუმარაშვილის, სრული აბსტრაქციები, აი 10 ცალი აბსტრაქცია.
რა თემა არის, არ ახსოვს? Ну, а карга.
Мне гоня автантилис гса არის. Тварцდები. Ну, ვიღაცის гса არის. Да, გვაქვს რაღაცა კომიქსის ტიპიც არის. Мне гони შეიძლება ახლა მე რო ასე ვამბობ ხატوار, მაგრამ ეგრე არის ფიქრა კონტე სულაბერიძე.
Ну, а ребята, я сейчас именно цодне хар. მეორე პროფესია.
Цотов миджна холме.
Хо.
А, მე თვითონ მქონდა სითამამე. Ну, ეს უნდა გამეკეთებინა, ხო, რა თქმა უნდა, არ დავშორდი მინიატურის და ნარატიულობის პრინციპს, მაგრამ, ну, მაგალითად, მულტიკულტურულობას ძალიან ახლოს მივედი და ვთქვათ, შავკანიანი ფატმანი მყავს. პრინციპად მაქვს აღებული, რომ სახეები არ იყოს. ეს მულტიკულტურულობა წავიდა იქეთკენ, რომ დერვიშები შემოვიდნენ, ყველანაირი ტაძრის სილუეტი ჩანს, ყველა რელიგიის, ну, რაღაცა ამ მიმართულებით.
გახსენებ,
რა ხდება შენს ეპიზოდებში? ავთანდილი ფატმანთან დამეგობრდება. ავთანდილი ძალიან საინტერესო გმირია, ჩემთვის ყველაზე ადეკვატური, ყველაზე რეალისტური, ყველაზე ესეთი ტემპერამენტიანი, ეშმაკი, ძალიან საინტერესო პერსონაჟი. ასევე ფატმანი, მე მგონი გამიმართლა პერსონაჟებში. Ну, ჩემი ნესტანიც არ არის მოდუნებული და ესეთი, როგორ ვთქვა, აი მაგალითად იმ სცენაში, სადაც ფატმანი დაინახავს ნესტანს პირველად, ცოტა მსხვილი ხედით მიუახლოვდი. ყველგან იყო, რომ რაღაც შორიდან დაინახა ნავი, ნავშიც არ ჩანს და ჩემთან ნესტანი ჩანს, რომელმაც ჩემი აზრით პირველად ნახა ზღვა და თითით გასინჯა წყალი. როგორია? Ну, აი ძალიან დიდი შესაძლებლობა მოგცეს ამ ავტორებმა, რომლებიც საერთოდ არ ჩაერივნენ.
და გითხრეს, რა შეიძლება თავისუფლები ეყავა.
კი, რაც კიდათ აკეთეთ, ეს კარგი იყო. აი ფაქტურად მათთვის არჩევანი ნიშნავდა ნდობას უკვე და მე აბსოლუტურად აღარ ჩაერივნენ.
მაგრამ სხვა მხატვართან რომ არის ფატმანი ან სხვა მხატვართან რომ არის ავთანდილი და ის აბსოლუტურად სხვანაირია.
სხვანაირია, ხო, მე მაგზამაც ვერ ვიცანი სხვა ავთანდილები და ფატმანები, მაგრამ ნუ არის.
ისე საინტერესო იქნებოდა დაკვირვება და
მე ჩავატარე ერთი
როგორ აღიქავს ამ სურათებს, რა საპარაო.
ეს გუშინ წარმოუდგენელი იყო ამის გაკეთება, ხალხის გამო, ეიფორის გამო, ნუ იქ იყო ესეთი ტექსტი, ნუ სიტყვები, მინისტრი, მოადგილეები.
ადამიანებს კოცნიდა და ასურეთ ამ.
მე მინდა კიდევ ტექსტზე ვილაპარაკო, თუ გვაქვს.
კი, რა თქმა უნდა, გვაქვს.
მე ჩავატარე ეგეთი ექსპერიმენტი, ოღონდ პროცესი ესე გამომივიდა. მე მინდოდა რომ აი ციტატები, რომელიც ბოლო-ბოლო დავასურათე, ყოფილიყო გათანამედროვებული და სოციალურ ქსელში რამდენიმე ჩემ მეგობარ პოეტს, ფილოლოგს, მთარგმნელს ვთხოვე, რომ ეს ციტატები თანამედროვე ენით ჩემთვის გადმოეთარგმნა და მივიღე სადღაც 12 არაჩვეულებრივი ტექსტი. მინდა ვთქვა ყველაზე მეტად, ვინ მომეწონა, ეს არის ნანა ღიბრაძე, რომელიც აქარ ცხოვრობს, პანამაში ცხოვრობს და ნანას იყო ფაქტურად სლენგი. ძალიან ხულიგნური, ძალიან მოუხდა ალბათ ჩემ ნამუშევრებს, მაგრამ რაღაც ბოლო მომენტში გადავიფიქრე და აი ტრადიციული 66 წელს გამოცემული ვეფხისტყაოსნის ტექსტი დავადე.
დავადე რას ნიშნავს?
თვითონ ხო დავადე, თვითონ ნახატებს.
მიაწერე.
მივაწერე. მე მგონია რომ ამით ცოტა გავაიოლე საქმე, ზუსტად იციან, ახლა ვინც წაიკითხავს რა ეპიზოდს ეხება ეს ჩემი.
მაგრამ ყველამ ეს არ გააკეთა. ამას სხვაგან შეიძლება გამოცნობა დაჭირდეს. თუ არ ვიცი, მითითებულია.
მითითებულია, მითითებულია. კი, ოღონდ უკვე ტექსტია მითითებული, ანუ ტექსტის ქვემოთ არის დაწერილი.
ელოდებით არ მინახავს ეს ყველა ნამუშევარი და დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი არის ესეთი პროვოკაციული. ახლა შეიძლება წყვები ასევე. ელოდებით აგრესიულ რეაქციას, თქვა ესეთი კონსერვატორული წრეებს. რა უქნეს ჩვენს ვეფხისტყაოსანს?
კი, შეიძლება იყოს, შეიძლება. თუმცა აი რაფი ვისთანაც ქონდა ურთიერთობა ფილოლოგებთან, თვითონ ის იმათი რაც დავიკითხე, იმდენად კარგი და ის იყო თამამი, რომ არ ვიცი, ხა ძალიან ძველმოდური უნდა იყო, რომ ეს გაგიჩნდეს.
ვეფხისტყაოსანი იძლევა ამის საშუალებას.
რა თქმა უნდა, ну აი რაც კიდე გააკეთე. მე რაღაც პატარა ტექსტი წავიკითხე მერაბ ღაღანიძის, სადაც იყო ძალიან საინტერესო ეგეთი აზრი, რაც უფრო ჩორდებიან გმირები თავის სახლს, როგორ იცვლებიან და როგორ პოულობენ საკუთარ თავს. Ну, ახლა ეს საერთოდ ზოგადად ლიტერატურას უხდება, ხო? Არა მარტო ვეფხის კავსანს. ალბათ არ ვიცი სხვა მხატვრები, სხვა მხატვრებმა რამდენად ღრმად რაღაცები ანიკითხეს ან თვითონ ტექსტზე იმუშავეს, მაგრამ გონია რომ მაინც ყველა ძალიან პასუხისმგებლობით მიუდგა და ინტერპრეტაციის დიდი დოზა წამოიღო.
Да ჭკვიანი მხატვრები შეერჩიეს. Ჭკვიანი იმ თავსა ისეთ რომ ანუ არა, ამ მხატვრების შემოქმედებაში ყოველთვის აზრს აქვს ძალიან დიდი.
ხო, ეხა სპონტანური და მხოლოდ რაღაცა.
ხო, არა, რამბეს სიას რო გადავხედე ასეთია.
კეთილი,
ძალიან დიდი მადლობა და რადიოსმელს უთხრათ კიდევ ერთხელ რომ ეწვიოს სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმს, აქ გახსნილია გამოფენა, რომელსაც ჰქვია სინთეზური ხელოვნება, მხატვრის წიგნი ვეფხის ტყაოსანი და აუცილებლად ნახოს 203-მდე ნამუშევარი. ძალიან დიდი გამოფენა არის და ალბათ სასიამოვნო იქნება მისი დათვალიერება. თამუნამელი ქიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე ვარ გოგი გვახარია და ვასრულებ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი. კარგებზანდებოდეთ.